Tena mina sigira sinkankab ni salo wana takuflana no kera nyina na toko ko salo international de la RSU na le koni baraw nyashinindo anga sigida re lakana ni chugauma ani ikano ka fo chake dau ani mau yere uka walia munu beseka to kololo bisite anga sigida uma o koni o baraw kama Suleiman Bendeka ale sifina ka nga nyamaye munu ye ni kena sigi anka ale
ni initiative winta ka entreprise sensibiliser ka communication ke ni initiative unika parce que moko chamante a concept don moko chamanta don abora entreprise baula mali la no a concept don ce procédé donc en bolo franyonga ka ite ka anga contribution apporté
ikada be fomu yere mako RSU femindo mauba menga a doninte kosobe olasa Musa Bendeka Jabate nali koni ye malila maflodo ye munwen kuyi sigisinka aliba adado ala ka fesefese ka nyafo anyi
first of all the problem be RSU la buna harama de ikira entreprise o ibi danao ini muso jelendo ibi gouvernement nao au hobe ma ko organisation donc adabora de avec koko ke nyi kono akot a hakli to first of all fin flodo me environnement fin flanage me social fin sabana économie. Donc responsabilité sociétale des entreprises avec une fin savoir de confort. En gagnant hakli ton fin savoir là, en gagnant fin blanc une fin savoir là. Maintenant pour mettre la responsabilité sociétale en marche, fin de bena vous forme un outil. Outil il faut de marquer la norme ISO 26000. La norme ISO 26000 de là, on doit bien voilà voilà ça, car ne forme pas.
Ika donc afoni kenen koni adinfaya ani akenen nyana mali ali talit ndoka di mali premier ministre koroma noye mudibu sidibi akoni ayira kafo shifina ka ufleka ni waliam tani femi do koroba la wa femi do akany sabula amirom na kusisa wakati yelema akenen ka deguna si mali diuma
ja anga yiru be ka doya sine hevo be ka doya ni yiro do la ni ali na yeta bama ko jabarat me tuamna amena atete tugunu lutu me ci wamna tete tuguni fencha ambe ka ci fencha ambe ka tuguni nama ko loshi fana ali ji le niger mi juliba no bangulu o fana fembe ka kula mi manga na kontinate a sikana ni kororo do donc konna la amena minu ye kenya re yowie nu be entreprise bu bulo o wi ay ka fo o lu ka bara konna la sikaka ka bara ke kanyine usi gida ko kan ko kajina usi gida ko bo be fem na kayne luko u bi o be baraka ni fem ni kana ni chenri do yi ni ko lo be se mauma u re laba nye tale nye fe abika se u lurema
la sa ni shifina kam lu ni kenesi gi sin ka ga ira ka fo ka bara dant na ken ni sao sa u lan ken ka krokoya fo ka ta se wati la ika don ka fo munye manifun ye ani chakeda u ka don ka fo ambe waliya munuke avec kololo si nyina wayama Mohamed Danyoko, VOA Torola, Kabobo Mako.